នៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅល្ងាចនេះយើងនឹងនិយាយអំពីលោក François Hollande ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងលោកចាប់អនុប្រធានាធិបតីនាខែឧសភាខាងមុខនេះហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុណធីរ៉ាជំរាបសួរគុណធីរ៉ា
សួស្ដីម៉ូនីកា
គុណធីរ៉ាអ្វីទៅគឺជាកម្មវិធីនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋបារាំង François Hollande នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេល4ថ្ងៃនឹងថាតើគេអាចនិយាយបានទេថានេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី1និងជាលើកចុងក្រោយរបស់លោក Hollande នៅក្នុងតំបន់គុណធីរ៉ា
មូនីកាប្រភពព័ត៌មានពីវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងអេលីសេដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេល4ថ្ងៃលោក François Hollande ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល2ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដល់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកបន្ទាប់មកលោក Hollande នឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារទី28និងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធទី29មីនាគួរជម្រាបជូនថាមុនលោក François Hollande ក៏ធ្លាប់មានប្រមុខរដ្ឋបារាំងលោក Jacques Chirac ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2003និងសិង្ហបុរីក្នុងឆ្នាំ2004ចំណែកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញជាទស្សនកិច្ចរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងម្នាក់ទៀតគឺលោក François Mitterrand ក្នុងឆ្នាំ1986ដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថានេះជាលើកទី1ដែលមានប្រមុខរដ្ឋបារាំងម្នាក់លោក François Hollande បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ពេលនេះម្យ៉ាងទៀតនេះក៏ជាទស្សនកិច្ចលើកទី1និងប្រហែលជាលើកចុងក្រោយរបស់លោក Hollande នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងចាប់អាណត្តិនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខសូមជម្រាបជូនថាតាំងពីឡើងកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2012លោក Hollande បានចេញទៅទស្សនកិច្ចនៅបរទេសចំនួន230លើកនិងអាចបន្ថែមមួយលើកទៀតនៅថ្ងៃទី29មេសាខាងមុខដើម្បីចូលរួមជំនួបកម្ពុជាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកម៉ូនីកា
ដោយគុណធារាបានបញ្ជាក់រួចហើយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Hollande នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងតែប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះមុនការចាប់អាណត្តិរបស់លោកតើការដែលលោក Hollande ទៅទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅជិតចាប់អាណត្តិពេលនេះមកពីលោកមិនសូវឲ្យតម្លៃនៅអាស៊ីឬមួយក៏មានហេតុផលអ្វីផ្សេងគុណធារា
ម៉ូនីកាគេអាចសួរបញ្ច្រាស់ទៅវិញថាតើមានប្រទេសប្រចាំលោកណាមួយដែលមិនឲ្យតម្លៃនៅអាស៊ីឬមួយមិនចង់ចែកចូវជាមួយអាស៊ីពិសេសនៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នពិតណាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋបារាំង Hollande នៅអាស៊ីពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3គឺសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវបន្តិចបើធៀបនឹងការកាន់តំណែងរបស់លោក Hollande តាំងពីឆ្នាំ2012តែនេះមិនមែនមានន័យថាបារាំងមិនបានចាប់អារម្មណ៍និងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាស៊ីនោះទេព្រោះថាលោក Hollande ក៏ធ្លាប់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមក្នុងខែមេសាឆ្នាំទៅមិញដែរម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងពេលនេះក៏មានទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងផ្សេងទៀតជាច្រើននៅអាស៊ីនាពេលកន្លងមកក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Hollande គ្រាន់តែថាសម្រាប់រូបលោក Hollande ផ្ទាល់លោកមានកម្មវិធីអតិភិបអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលត្រូវបំពេញរួមទាំងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់បារាំងខ្លួនឯងផងដូច្នេះដំណើរទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់លោក Hollande ពេលនេះពិតជាមិនយឺតពេលទេព្រោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំចំនួន 5% ហើយបរិមាណនៃការនាំចូលទំនិញបារាំងទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំពលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ 14,700 លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅម៉ូនីកា
គុណធីរ៉ាមានប្រទេសអាស៊ីគ្នាចំនួន3ដែលលោក Hollande ទៅទស្សនកិច្ចនោះគឺសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហេតុអីបានជាលោក Hollande ជ្រើសយកតែ3ប្រទេសនេះអញ្ចឹងគុណធីរ៉ា
មូនីកាដំបងគួរបញ្ជាក់ជូនថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលលោក Hollande ត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចំណែកប្រទេស2ទៀតគឺម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីតែ1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសិង្ហបុរីព្រោះជាប្រទេសទីតាំងបច្ចេកវិទ្យាហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនិងដ៏សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់ចូលគំភិតថាសប្តាហ៍នេះមានក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសហគ្រាសបារាំងចំនួន700កំពុងបោះទីតាំងលើទឹកដីសិង្ហបុរីក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនិងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចំនួន170ក្រុមហ៊ុនបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិញសិង្ហបុរីជាដៃគូទី1របស់បារាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទំហំទឹកប្រាក់នៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប៉ារីនិងសិង្ហបុរីមាន ចំនួន7,000,000 ដុល្លារដូច្នេះកម្មវត្ថុរបស់លោកហូឡង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំទៅជាមួយនៅប្រធានក្រុមហ៊ុនបារាំងតូចធំគឺបន្តរក្សានិងពង្រឹងបន្ថែមដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រធានបទអធិភាពរបស់លោកហូឡង់គឺវិស័យការពារដែលម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់ជាអតិថិជនទិញនាវាមួយទឹកនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនបារាំង អារ៉ាងនឹងព្យាយាមលក់បន្ថែមនៅនាវាមួយទឹកពិសេសព្យាយាមលក់យន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់ទៅឲ្យទ័ពអាកាសម៉ាឡេស៊ីចំណែកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសចុងក្រោយអធិភាពរបស់លោកហូឡង់គឺផ្ដោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យសមុទ្រដែលបារាំងមានសង្ឃឹមនឹងទទួលបាននៅកិច្ចសន្យាក្នុងផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងការសាងសង់កំពង់ផែរួមទាំងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ផង សូមជម្រាបជូនថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានចំនួនពលរដ្ឋច្រើនជាងគេស្ថិតលំដាប់ទី4ក្នុងលោកនិងជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានណាមូនីកាចៅគុនគុនធារាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ